Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets šodien ārkārtas sēdē lems par ierobežojumu noteikšanu ieceļotājiem COVID-19 apstākļos. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš pauda, ka ņemot vērā COVID-19 izplatības pieauguma riskus, viņš no atbildīgajiem ministriem sagaida priekšlikumus pastiprinātai un daudz stingrākai pašizolācijas kontrolei iebraucējiem no valstīm ar augstu infekcijas izplatību. Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien spriedīs par finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Kā ziņots veselības ministra Ilze Viņķele norādījusi, ka neskaidrība par to, kā un kādā ātrumā atkopsies tautsaimniecība no COVID-19 radītās krīzes, neļauj ar pārliecību teikt, ka jau šogad varēs palielināt mediķu atalgojumu par 10%. Šodien notiks sanāksme, kurā labklājības ministri Ramona Petrēviča ar pašvaldībām un to pārstāvošajām organizācijām pārunās labklājības ministrijas potenciālos piedāvājumus, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu par garantētā minimālā ienākuma līmeni. Plānots, ka ministrija savā piedāvājumā balstīsies uz uzstādījumiem, kas jau definēti minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanas plānā 2020-2021 gadam. No šodienas pulksten 21:45 līdz 16. augusta pulksten 21 tiks daļēji slēgta satiksme Tērbats ielā Rīgā, posmā no Elizabetes ielas līdz ieejai Vidzemes tirgū. Tērbats ielai tiks noteikta dzīvojamās zonas status. Dzīvojamās zonas status nozīmē, ka transporta līdzekļiem, kas pa ielu drīkstēs pārvietoties, tas jādara ar ātrumu, kas nepārsniedz 20 km/h. Sabiedriskā transporta kustība mēnesi Tērbats ielā būs slēgta. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains. Saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, pūšot lēnam vējam, gaisa iesils līdz 24 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.